Kiitos Panu ja kiitos Markku. Itse asiassa kun kuuntelin teidän avajaissanoja, niin mulle tuli kyllä mieleen J.B. Snellmanin sanat, että sivistyksessä on pienen kansan turva. Ehkä vielä laajentaisin, että sisussa, sivistyksessä, oikealla sydämellä toimimisessa ja yhteistyössä on pienen kansan turva. Ja kyllä todellakin me puhutaan tämän päivän kansalaistaidosta, me puhutaan erottamattomasta osasta suomalaista turvallisuutta, kun me puhutaan kyberturvallisuudesta. Ja kiitän lämpimästi kutsusta tulla luennoimaan tänne Jyväskylään jo ihan senkin takia, että kaikkein nopein, kustannustehokkain ja helpoin tapa parantaa koko meidän suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden tasoa on se, että me lisätään yleistä tietoisuutta. Lisätään meidän jokaisen sivistystä näihin kansalaistaitoihin liittyvistä asioista. Tässä kauniissa isänmaassa, jossa me eletään ja joka täyttää itsenäisenä isänmaana ensi vuonna 100 vuotta, ja mun mielestä meidän tulee olla siitä todella ylpeitä, että me saadaan tässä Suomessa, itsenäisessä Suomessa elää, ja ennen kaikkea turvallisessa Suomessa. Maailmassa, jossa kuitenkin asiat voi muuttua hyvinkin nopeasti. Tuossa muutama päivä sitten vietettiin 15-vuotismuistopäivää 9.11. tapahtumien seurauksena. Kaikki varmasti muistavat nämä. Kirjoitin aikanaan kirjan, kun tuli 10 vuotta täyteen 9/11 tapahtumista. Arkipäivästä, joka yllättäen muutti Yhdysvaltojen maailmanpolitiikan ja myöskin Suomen turvallisuuden suuntaa. Puhuttiin ihan tavallisesta tiistai-päivästä syyskuussa 15 vuotta sitten, mutta yhtäkkiä kaikki muuttui. Ja kun me puhutaan tämän päivän turvallisuudesta, niin sanoisinpa, että muutosnopeus on jopa vielä kovempi. Minun mielestäni tämä tasavallan presidentin puolustusvoimien ylipäällikön toteamus muutama päivä sitten tai hetki sitten suurlähettiläskokouksessa kuvastaa hyvin sitä turvallisuuden normaalitilaa, jossa me tällä hetkellä eletään. Viikossa voi nyt tapahtua enemmän kuin tovi sitten tapahtui vielä vuoden aikana. Ja tässä nyt tietysti turvallisuusihminen kysyisi ehkä presidentiltä jatkokysymyksen, että entäs sitten, mitä tapahtuu ensi viikolla? Koska me tiedämme tulevaisuudesta ja tulevaisuuden turvallisuudesta ainoastaan yhden asian varmuudella. Ja se on se, että tulevaisuus yllättää. Ja se vielä yleensä yllättää meidät tavalla, jota me ei pystytä ihan täysin tänä päivänä ennakoimaan ja edes ymmärtämään. Mutta jos palataan vielä ihan hetkeksi tähän 9.11. tapahtumiin Yhdysvalloissa noin 15 vuoden päähän. Dramaattinen tapahtuma muutti koko maailman suuntaa tietyssä määrin. Mutta täytyy sanoa, että se mielenkiintoisin havainto, kun tuota kirjaa aikanaan kirjoitin ja haastattelin Suomessa pääministeristä alkaen henkilöitä Euroopassa, Yhdysvalloissa, niin joka ikisessä haastattelutilanteessa hyvin nopeasti, ilman että minä sitä kysyin, niin ihmiset alkoivat kertomaan, että missä minä olin, kun tämä tapahtui. Mikä oli se tunne minun sisällä, se tunnejälki, joka on jäänyt ikään kuin elämään jokaisen meidän sisälle. Missä minä olin, kun tuo tapahtui. Ja tämä on mun mielestä tärkeä huomio myöskin tänä päivänä, kun me puhutaan tämän päivän turvallisuudesta Suomessa syyskuussa 2016. Puhutaan kyberturvallisuudesta syyskuussa 2016. Meidän täytyy nostaa ihminen keskiöön. Näistä dramaattisista tapahtumista, mitä meidän ympärillä jatkuvasti tapahtuu, puhutaan pakolaiskriisistä, sodasta Ukrainassa, puhutaan taloudellisesta epävakaudesta, valtavan isoista asioista. Mutta kaikkien näiden tapahtumien ja ennen kaikkea turvallisuuden lähtökohtana ja lopputulemana on aina ihminen. Ja tämä meiltä monesti unohtuu, ennen kaikkea kyberturvallisuudessa, josta nyt tänä päivänä puhutaan hyvin paljon. Ja sen takia, kun me puhutaan kyberturvallisuudesta, niin nostamalla ihminen keskiöön, niin me lähestytäänkin asiaa aika eri tavalla. Ajan trendi, ehkä tietynlainen hokema tällä hetkellä Suomessa on se, että kaikki mikä voidaan digitalisoida, tullaan ennemmin tai myöhemmin digitalisoimaan. Ei tarvitse lukea kuin pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaa, niin tämä on se yhteiskunnallinen tavoite. Mutta jälleen kerran turvallisuusihmisenä, kun nyt puhutaan älypuhelimista, puhutaan älyliikenteestä, älyenergiasta, älykodeista, niin kyllä meidän täytyy myöskin nämä uhkat ja riskit tiedostaa. Turvallisuusihminen älykäs tarkoittaa samaa kuin hyväksikäytettävä ja haavoittuva. Hyväksikäytettävä, haavoittuva. Ja ehkä jopa turvallisuuden näkökulmasta, ja kun tieteessä aina pitää myöskin etsiä niitä vaihtoehtoisia näkökulmia, varsinkin tähän arkipäiväiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kysyisinpä jopa, että tarvittaisiinko meillä Suomessa turvallisuuden näkökulmasta enemmän tutkimusta asioista, joita ei kannatakaan digitalisoida. Onko jotain sellaisia asioita, mitä välttämättä ei kannatakaan viedä sinne teknologiseen digitaaliseen maailmaan? Ja ainakin minun tiedossani tällaista tutkimusta ei juurikaan tehdä. Ja samanaikaisesti tämä vauhti kiihtyy. Kun me katsotaan yhtään tulevaisuuteen, niin vauhti on suoraan sanoen tässä digitalisaatiossa tai laajemminkin teknologian kehityksessä. Puhutaan sitten tekoälystä, puhutaan sitten robotiikasta, automatisaatiosta ja muista tämän päivän trendeistä. Niin vauhti kiihtyy. Ja nyt varsinkin viime aikoina, kun olen paljon tehnyt tutkimusta yhdessä Suomessa ja maailmalla tulevaisuuden tutkijoiden kanssa, tutkittu tulevaisuuden kehitystä ja minun näkökulma on se tulevaisuuden turvallisuus, niin on jopa maltillista todeta näin, että tämän teknologisen kehityksen myötä ihmiskunta, siis ihmiset, saattaa muuttua seuraavan 30 vuoden aikana enemmän kuin viimeisen 300 vuoden aikana, mikä on suoraan sanoen aika huikea ennuste tai väite, jos edes puoliksi pitää paikkansa. Mutta kun katsoo tänä päivänä sitä määrää, mitä 2016 julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, jätetään patentteja sisään tai millä tavalla teknologiayritykset kehittää tätä teknologiaa, niin minun mielestäni tämä ennuste on täysin mahdollinen. Ja nyt se kysymys kuuluu, pysyykö turvallisuus tämän digitalisaation, tämän teknologisen kehityksen perässä? Lyhyesti hieman pessimistisesti voisi sanoa, että tällä hetkellä ei pysy. Ja toisaalta, kun me puhutaan turvallisuudesta, nyt ei pelkästään siis kyberturvallisuudesta, vaan siis turvallisuudesta, niin havaitsen, että yhä enemmän me itse asiassa turvallisuuden tulevaisuutta pohtiessamme, me pohditaan hyvin eettisiä kysymyksiä. Mikä on hyvää? Mikä on pahaa? Mikä on oikein? Mikä on väärin? Nyt viime päivinäkin Suomessa on jonkin verran ollut taas keskustelua näistä robottiautojen ohjelmoinnista, että minkälaisiin liikennetilanteisiin, niin mitä eettisiä ratkaisuja tämän keinoälyllä toimivan robottiauton pitäisi tehdä. Eli päätetään me ihmiset, mikä on oikein, mikä väärin, kun se auto ajaa. Ehkä voisi jälleen kysyä, että kuka opettaa meille ihmisille näitä eettisiä oikein ja väärin asioita. Ja tästä digitaalisesta etiikasta, niin kuin minä kutsuisin tätä tulevaisuuden teknologiaa ja tulevaisuuden turvallisuuskysymyksiä, niin tämä ei saa jäädä nyt pienen professorien tai tutkijoiden joukon pohdittavaksi, vaan tähän keskusteluun pitää kyllä laajasti osallistua koko yhteiskunnan. Koska enemmänkin jopa vielä, että pysyykö turvallisuus mukana, niin minäpä kysyisin, että pysyykö ihmiset ja ihmisten osaaminen tässä teknologian kehityksessä mukana. Ja kun tänä päivänä puhutaan kyberturvallisuudesta, niin hyvin vahvasti se lähtökohta on edelleen vahva teknologiapainotteisuus, vahva myöskin kontrollipainotteisuus ikään kuin tämmöisenä kulttuurisena asiana. Kun minun mielestäni meidän tulee tässä siirtyä jatkossa yhä enemmän nimenomaan ihmiskeskeisen turvallisuuden korostamiseen. Ihmiskeskeisen. Ja tällöin me joudutaan kyllä vääjäämättä myöskin pohtimaan sitä, ottaa sen etuliitteen kyber pois, koska kyber, tämä digitaalinen maailma, se on jo erottamaton osa turvallisuutta. niin mitä ylipäätänsä turvallisuus tarkoittaa? Ja turvallisuus on luonnollisesti asia, mikä kehittyy, muuttuu ajan myötä, ihan niin kuin sodankäyntikin. Maatalousyhteiskunnat käy hieman erilaista sotaa kuin tämän päivän teknologisesti kehittyneet tietoyhteiskunnat. Mutta on kuitenkin tiettyjä periaatteita, että vaikka asiat muuttuu, vaikka tämä kehitys menee eteenpäin, niin kun minä katson suomalaisen yhteiskunnan, yrityselämän tai meidän arkielämän turvallisuutta tulevaisuuteen, niin kyllä se on kivijalka, josta meidän on huolehdittava. Ja sen takia tykkään tästä videosta, en sen takia, että mainostaisin nyt yhdysvaltalaista turvallisuusyhtiötä, vaan tämä kuvastaa hyvin tätä kivijalkamaisuutta, että satoi tai paistoi, oli vuoden aika mikä tahansa, oli taloudellinen nousu- tai laskusuhdanne, niin turvallisuudesta on välttämätöntä huolehtia, koska jossain vaiheessa sitä todella vahvasti tarvitaan. Turvallisuus on kivijalka, kun me katsomme suomalaiseen tulevaisuuteen. Tai jos katsotaan ihan pelkästään taas ihmisen näkökulmasta vaikka Maslowin tarvehierarkiaa. Mitä meillä pitää olla riittävällä tavalla tyydytettynä, jotta me voidaan esimerkiksi tätä luentoa täällä tänään pitää? Meillä täytyy olla tietyt fysiologiset tarpeet tyydytettyinä, mutta sen jälkeen ihmisen toiseksi tärkein tarve on turvallisuuden tarve. Ääriolosuhteissa jopa kaikkein tärkein tarve, mitä meillä on. Ja ihan samaa logiikkaa minä sovellan yhteiskuntaan ja suomalaiseen yrityselämään. Täytyy olla perustaltaan riittävästi turvallisuudesta huolehdittu, jotta voidaan tehdä niitä niin sanotusti ylätason asioita. Ja tällöin turvallisuus ei näyttäydy missään nimessä pelkästään uhkien ja riskien näkökulmasta, vaan turvallisuus näyttäytyy tarpeena sekä välttämättömyytenä että ennen kaikkea mahdollistajana. Se, että meillä on riittävä turvallisuus täällä tänään, niin meillä on mahdollista istua tässä luentosalissa ja pohtia kyberturvallisuutta. Turvallisuutta, joka on myöskin yhtä lailla perustuslainkin mukaan meidän jokaisen suomalaisen perusoikeus. Meillä on oikeus turvallisuuteen tässä maassa. Ja tavoitteet meillä on myöskin yhteiskunnassa asetettu hyvin korkealle. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Siis meidän hallituksen virallinen tavoite. Ja jos nyt puhutaan sitten tästä digitaalisesta maailmasta, siihen liittyvistä tavoitteista, niin ei ne yhtään vaativattomammat sielläkään puolella ole. Tässä tammikuussa 2013 julkaistussa Suomen kyberturvallisuusstrategiassa on asetettu tavoite, että Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin ja niiden häiriötilanteisiin varautumisessa vuonna 2016. Ja nyt itse asiassa itselläni on paljon vielä aikaa tällä hetkellä se, että Aalto-yliopisto ja Jyväskylän yliopisto yhdessä tekevät valtioneuvoston kansliaan raporttia, selvitystä siitä, että mikä on Suomen kyberturvallisuuden nykytila, miten tämä tavoite on saavutettu ja toisaalta miten tästä mennään eteenpäin. Tai jos otan nyt vielä näistä tavoitteista tämän helmikuussa julkistetun liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistelun tietoturvastrategian. Ei sielläkään kovin vaatimaton tavoite ole. Maailman luotetuin digitaalinen liiketoiminta tulee jatkossa Suomesta. Mutta kun me puhutaan turvallisuudesta ja kun me yhdistetään se tähän digitaaliseen maailmaan, tämän päivän suomalaiseen informaatiointensiiviseen yhteiskuntaan, meidän arkielämään, niin minun mielestäni ulkoministeri Timo Soini teki tärkeän huomion tuossa muutama viikko sitten, kun hän puheessaan nosti esille turvallisuudesta puhuessaan tarinan merkityksen. Siis mikä on se Suomen kansallinen tarina jatkossa, johon me suomalaiset uskomme ja johon me pyrimme? Mikä on, keitä me suomalaiset jatkossa olemme? Miten me tämän myöskin viestimme muille? Koska jos me emme tätä tarinaa itse kirjoita, joku muu sen tekee meidän puolesta. Ja sen verran itsepäinen kansa me ollaan, että sitä me ei haluta. Ja nyt varsinkin juhlavuoden kynnyksellä, niin sanoisin, että nyt on erittäin tärkeä aika miettiä sitä, että jos tähän asti kuvaisin, että Suomi on ollut sekä selviytyvä että menestyvä kansakunta kohta 100 vuotta itsenäisenä, niin miten tästä eteenpäin? Ja tätä muun muassa Alf Rehnin, Lee Anderssonin, Sixten Korkmanin, Jarmo Lindbergin ynnä muiden kanssa tällä hetkellä pohdimme, mikä on Suomen tulevaisuuden idea, ja siitä julkaisemme kirjan itse asiassa ensi kuussa. Mutta tämä ei ole mikään lopputulema. Minä näen enemmänkin, että tämä kirja, mikä ilmestyy, on lähtölaukaus sille keskustelulle, että mikä meidän tulevaisuus Suomen tarinassa on. No eräs lähetti minulle tämän valokuvan ja sanoi, että täytyy suomalaisuus. Ehkä tuokin on osa suomalaista tarinaa. No mitä se turvallisuus sitten on syyskuussa 2016? Turvallisuudesta on tehty varmaan tuhansia väitöskirjoja, mutta jos nyt otan hyvin käytännönläheisesti, niin minä jakaisin turvallisuuden 4 eri osa-alueeseen. Ja tässä on tärkeää nyt huomioida se, että kun halutaan parantaa turvallisuutta, sen pitää tapahtua näillä kaikilla 4 turvallisuuden osa-alueella, joista yksi on tietysti tämä todellisuus. Eli se, miten asiat meidän ympärillä ihan oikeasti ovat. Me voidaan muuttaa turvallisuutta esimerkiksi hankkimalla tänne paremmat lukot tai hankkimalla tietokoneeseen parempia palomuureja. Ja näinhän me pragmaattiset suomalaiset yleensä teemme. Me parannamme turvallisuutta muuttamalla todellisuutta. Mutta turvallisuus on aina myöskin tunne. Se on hyvin myöskin henkilökohtainen tunne. Ja jostain syystä minusta tuntuu, että Suomessa väheksytään turvallisuuden tunteen merkitystä, joka nyt muun muassa viimeaikaisten mielipidemittausten mukaan on viimeisen vuoden aikana Suomessa heikentynyt radikaalimmin kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Siis nimenomaan turvallisuuden tunne. Ja kun me nyt eletään informaatioyhteiskunnassa, niin yhä enemmän turvallisuudessa meidän mielikuvissa, asenteissa, arvoissa, uskomuksissa itse asiassa turvallisuuteen voidaan vaikuttaa ja vaikutetaan viestinnän keinoin. Ja minä itse asiassa havaitsen turvallisuustutkimuksessa sen riveiltä ja ennen kaikkea rivien väleiltä, että yhä enemmän myöskin tutkimusmaailma alkaa kiinnittää huomiota siihen, että miten ikään kuin käsi kädessä tämä niin sanotusti niin kuin faktat oikeasti on, ja meidän käsitys niistä faktoista, meidän mielikuvat, miten vahvasti ne kulkee tai ei kulje käsi kädessä. Jos nyt esimerkiksi ajattelen tätä viime viikkoina vellonutta keskustelua ulkopoliittisen instituutin minun mielestäni hyvästä Venäjän raportista, niin tuntuu, että kyllä Suomessa on kovin erilainen näkemys siitä, että mikä tämä todellisuus on. Kovin erilaiset mielikuvat, joihin pyritään tietysti vaikuttamaan. Turvallisuus on aina myöskin sietokykyä. Ei ole olemassa täydellistä turvallisuutta. Ja minä uskon, että jatkossa yhä enemmän itse asiassa sana turvallisuus korvautuu sietokyvyllä. Eli mikä on meidän kyky sietää erilaisia häiriöjä ja poikkeustilanteita, kun niitä kuitenkin tulee eteen? Tai vaikka yhteiskunnallisesti ajatellen tästä kansalaisturvallisuuden tutkimuksesta, kansalaisturvallisuuden tila-tutkimuksesta tältä vuodelta, niin kyllä nämä pani minua aika paljon mietityttämään, että 2/3 suomalaisista näkee, että ilman sähköä, ilman vettä tullaan toimeen korkeintaan 2 päivää. Entäs kun tulee se 3. päivä? Ja mä itse uskon, että jatkossa kun me puhutaan turvallisuudesta, niin me puhutaan yhä enemmän henkisestä sietokyvystä, kun asiat ei toimikaan suunnitellusti. Sitten turvallisuus on aina myös kulttuurinen asia. Vähän niin kuin turvavyöt aikanaan, niin se vei aikaa ennen kuin kulttuuri muuttui ja ihmiset oikeasti alkoi käyttämään turvavöitä. Ja luulenpa, että ei ihan kaikki niitä käytä vieläkään. Ja tässä pitää nyt olla rehellinen. Kun me puhutaan tästä digitaalisesta maailmasta, kyberturvallisuudesta, niin tässä kyberturvallisuudessa me ollaan vasta ikään kuin tämän kulttuurin, turvallisuuskulttuurin luomisen alkumetreillä. Me ollaan vasta luomassa sitä kulttuuria, että no minkälainen tämä digitaalisen maailman turvallisuus nyt pitäisi olla? Mitä siitä pitäisi osata? jota mun mielestä aika hyvin kuvaa tämä parin viikon takainen suojelupoliisin ohjeistus meille suomalaisille, jossa todettiin, että jatkossa kun menette ulkomaille, niin jättäkää älypuhelimet, tabletit, kannettavat kotiin. Sanoisin, että aika haastava ohje tämän päivän digitaaliriippuvaisille suomalaisille. Mutta hyvä herätys myöskin nostaa myöskin niitä riskejä esille, että mitä voi tapahtua, jos älylaitteella Suomen rajojen ulkopuolelle menee. Ja minä näen tämän yhtenä esimerkkinä tästä kulttuurin luomisesta, jota me tällä hetkellä ollaan tekemässä. Ja tärkeää myöskin turvallisuudessa on ymmärtää se, että tämä on se uusi normaali tila, jossa me Suomessa eletään. Ja vaikka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, niin sanon, että tämä on meidän turvallisuuden uusi normaali tila, joka ei ole muuttumassa. Ja sen tiivistän kolmeen kohtaan. Muutosnopeus. Ajatellaan esimerkiksi kesää, Brexit-äänestys, NATO-huippukokous, Nitsan tapahtumat, Turkin vallankumouspyrkimykset, aikajänne erittäin lyhyt. Puhumattakaan tästä teknologian kehityksestä. Ja sanoisin, että kyllä tätä meidän turvallisuusympäristöä leimaa, ja nyt en todellakaan puhu pelkästään Venäjästä, vaan laajemminkin, leimaa ennalta arvaamaton epävakaus, jonka keskellä me tullaan jatkossakin elämään. Turvallisuusympäristössä, joka on entistä kompleksisempi tämän digitaalisuuden ja fyysisen maailman yhä tiiviimmän yhteen kietoutumisen myötä. Ja tämä todellisuus muuttuu nopeasti. Se edellyttää meiltä jatkuvaa ennakointia, jatkuvaa seurantaa, ymmärrystä siitä, että asiat muuttuu nopeasti. Ja se edellyttää yhtä lailla meidän yrityksissä, meidän yhteiskunnassa, niin myöskin hyvin dynaamisia päätöksentekoprosesseja, koska asiat voivat muuttua nopeasti. Erityisesti, kun me lähdetään siirtymään tänne digitaaliseen maailmaan ja sen turvallisuuteen. Ja nythän tänä päivänä, kuten tiedätte, niin kyberistä puhutaan hyvinkin sujuvasti. Meillä on ulkoministeriössä kybersuurlähettiläs. Poliisi on perustanut kyberrikostorjuntakeskuksen Vantaalle. Meillä on kyberturvallisuuskeskus, meillä on kyberturvallisuusprofessoreita ynnä muuta. Mutta tässä hiljattain, kun asiaa tutkin niin kuin tätä käsitettä, joka tulee siis englannista cyber security, kyberturvallisuus, niin havaitsin, että ensimmäisen kerran meidän valtionhallinnon turvallisuusasiakirjoissa mainitaan sana kyber vuonna 2010 yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Toki tietoturvasta, tietoverkoista, verkkorikollisuudesta on puhuttu vähintäänkin 70-luvulta alkaen. Mutta huomioita vaan se, että oikeastaan vasta se meidän kansallinen kyberstrategia 3,5 vuotta sitten institutionalisoi, eli vakiinnutti tämän kybersanan meidän suomalaiseen kielenkäyttöön. Eli puhutaan hyvin, hyvin tuoreesta termistä, ja niin kuin olette varmasti huomanneet, niin käsitteet on edelleen aika epäselviä. Ja hyvin pelkistäen sanoisin, siis hyvin pelkistäen, että kun me puhutaan kyberturvallisuudesta, me puhutaan ei niinkään tästä fyysisen maailman turvallisuudesta, vaan tämän ihmisen luoman teknologiaan perustuvan virtuaalisen, digitaalisen maailman turvallisuudesta. Pelkistäen sanoisin, että kyberturvallisuus on turvallisuutta tässä digitaalisessa toimintaympäristössä, jota nyt leimaa kaksi asiaa. Ensinnäkin yhä syvenevä riippuvuus arkielämässä, yritystoiminnassa, suomalainen yhteiskunta ja taas turvallisuusihminen ajattelee, että kun tullaan yhä riippuvaisemmaksi jostain asiasta, niin se lisää myöskin meidän haavoittuvuutta. Ja toinen trendi on se, että puhutaan sitten valtioista tai puhutaan vaikka rikollisista, niin kasvava kyvykkyys vaikuttaa tähän digitaaliseen toimintaympäristöön on myöskin se vahva trendi, jonka keskellä me eletään. Ja sen takia, jos näin sotilaallisesti jakaa näitä toimintoja eri tasoihin, on strategista, operatiivista, teknis-taktista tasoa, niin mä sanoisin, että meidän yksi suurimpia heikkouksia on se, että me lähestytään Suomessa edelleen aivan liiaksi tätä kyberturvallisuutta tuolta tekniseltä mikroturvallisuuden tasolta, kun se lähtökohta pitäisi olla tuolla ylätasolla, niin sanotusti top-down ohjaus, top-down sitoutuminen näihin asioihin, koska tämä vaatii ensisijaisesti strategista ison kuvan ymmärrystä. Ja tämä on muun muassa syy siihen, että miksi Aalto-yliopistossa, vaikka me koulutetaan näitä, niin kuin Jyväskylässäkin, näitä huipputeknisen tason osaajia, niin kyllähän minun kurssillaan muun muassa lukee tämän kirjan. Sun Tzun sodankäynnin taito kehittääkseen tätä strategista ajattelua. Ja jos nyt esimerkiksi ajattelen viimeaikaisia tapahtumia, niin esimerkiksi palveluestohyökkäyksiä, siis näitä hyökkäyksiä, joilla kaadetaan esimerkiksi vaikka Jyväskylän yliopiston verkkosivut, joku saattaisi näin pyrkiä tekemään, niin todellisuudessa niin se on ollutkin harhautus. Eli verkkosivut kaatuu, huomio keskittyy sinne ja todellinen tietomurto tapahtuu sitten jossain aivan muualla. Mitä sanoi Sun Tzu 2500 vuotta sitten? Kaikki sodankäynti perustuu harhauttamiseen. Ja tähän mä kyllä kannustan myöskin vahvasti teknisiä osaajia, teknologian syväosaajia, myöskin ymmärtämään yhä vahvemmin tätä isoa kuvaa. Isoa kuvaa, joka näyttäytyy jo vääjäämättä nyt, muun muassa tässä minun mielestäni erittäin hyvässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, joka julkaistiin kesäkuussa. Tuohon olen omasta mielestäni listannut tuon selonteon 10 tärkeintä linjausta. Ja kun me puhutaan tämän päivän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin kyllä, juuri näin. Digitaalisen toimintaympäristön kysymyksistä on tullut yhä tärkeämpi, strategisempi ja kiinteämpi osa meidän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Ja tämä edellyttää myöskin tämän alan päättäjiltä yhä vahvempaa strategista osaamista. Tai ajatellaan vaikka NATOa. Nyt Varsovan huippukokouksessa tänä vuonna niin linjattiin, että siinä missä NATO puolustaa maata, merta ja ilmaa, niin ihan samalla tavalla, samalla painotuksella, arvostuksella puolustetaan tätä kybertoimintaympäristöä. Ja ihan samalla tavalla, kun vakava fyysinen hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan, niin yhtä lailla vakava kyberhyökkäys yhtä NATO-maata vastaan voi käynnistää niin sanotusti yhteisen puolustuksen, eli artikla 5. Me puhutaan rinnasteisesta toimintaympäristöstä muihin toimintaympäristöihin. Tai ei meidän tarvitse nyt NATOa katsoa. Me voidaan katsoa puolustusvoiman komentajan Jarmo Lindbergin hyvää puhetta nyt maanantaina maanpuolustuskurssien avajaisissa, missä hän totesi mun mielestä erittäin hyvin, että perinteisen maalla, merellä ja ilmassa tapahtuvan toiminnan lisääntymisen ohella myös tietoverkoista ja järjestelmistä, eli siis tästä kybertoimintaympäristöstä, on tullut sodankäynnin toimintaympäristö. Ja jos me viedään tämä nyt vielä pikkasen pidemmälle, tämä strategisuus, mun mielestä tämä seuraava kuvaa sitä aika hyvin. Tämä on mielenkiintoinen raportti. Tämä on Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden vuotuinen, siis kerran vuodessa, 16 tiedustelupalvelua, CIA, FBI, 14 muuta, niin julkaisee tämän uhka-arvion, mikä Yhdysvaltojen maailman ainoana sotilaallisena supervaltiona uhkaa nyt tänä vuonna. Ja uutta tässä ei ollut se, että siinä on priorisoitu kyberuhkat vakavimmaksi Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi. Sitten tuli vasta Putinit, Pohjois-Koreat, joukkotuhoaseet, ISISit ynnä muut. Mutta mielenkiintoista on, että siis maailman johtava supervalta, vuotuinen uhkaraportti, sivu 1, aloitetaan cyber ja teknologia. Ja teknologia. Ja sivulla 1, kappale 2, Internet of Things. Eli asiat, esineet, yhä mielikuvituksellisemmat jutut, mitä liitetään internettiin nyt kiihtyvällä vauhdilla, niin todetaan, että keskeinen kansallisuutta uhkaava tekijä. Tai toisaalta, niin kuin tuossa tarkkasilmäisimmät lukee tuon kappaleen viimeisen lauseen, niin tämä IoT-maailma antaa erinomaiset mahdollisuudet monitorointiin, seurantaan ynnä muuta. Nämäkin sanotaan ihan suoraan. Ja kappaleessa 3 puhutaan tekoälystä. Kansallista turvallisuutta uhkaavana tekijänä. Mielestäni tämä on erittäin hyvin todettu tuossa alkuvuodesta ilmestyneessä VTT:n kyberosaaminen Suomessa tutkimuksessa, jossa yhtenä johtopäätöksenä oli, että laaja-alaisempi ja monitieteellisempi näkökulma kyberturvallisuuden kysymyksiin Suomessa on vielä vähän heikommin kehittynyt. Ja allekirjoitan tämän täysin. Ilman muuta me tarvitaan siis sitä vahvaa teknologiaosaamista ja sitä ymmärrystä, totta kai. Mutta me tarvitaan siinä rinnalla yhä vahvemmin tätä strategista isomman kuvan ymmärrystä. No, palataan taas jalat maanpinnalle ja ihmiseen ja arkipäivään. Kuinka moni on pelannut tai nähnyt jonkun pelaavan tätä peliä, käsi ylös? Lähes kaikki. Siis aivan upea, sinällään yksinkertainen teknologinen innovaatio, joka vähän niin kuin tyhjästä tuli tuossa kesällä. Suomessakin heinäkuussa alkoi näitä ilmestyä. Ja tällä hetkellä tätä pelaa 10 miljoonat ihmiset eri puolella maailmaa. Mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten tämmöiset erilaiset tässäkin niin kuin laajennetun todellisuuden ratkaisut tulee meidän arkipäivään vähän niin kuin huomaamatta. Voisin vaikka kysyä ensimmäiseksi turvallisuusihmisenä, että kuinka moni tuon pelin pelaaja Suomessa on todella lukenut ne käyttöohjeet tai käyttöehdot, että mihin sitoutuu, kun toteaa, että hyväksyn nämä käyttöehdot. Mitä tietoa siinä kerätään? Tai esimerkiksi, onko työpaikoilla Suomessa linjattu se, että saako työpuhelimeen ladata tämän Pokemon Go-peliin? Ja jos saa ladata, niin tiedetäänkö siinä oikeasti, mihin siinä, niin kuin, mitä tietoja siinä ollaan valmiita luovuttamaan? Tämä tuli hyvin esimerkiksi esille Pentagonissa, Yhdysvaltojen puolustusministeriössä, jossa näitä Pokemoneja oli. En tiedä, onko enää, mutta ainakin oli. Ja sitten tietysti siellä innokkaat virkamiehet ja en tiedä upseeritkin, niin otti näitä Pokemoneja kiinni. Ja sitten hän otti kato valokuvia siitä ja laittoi sosiaaliseen mediaan. Ja siinä nyt valokuvassa ei näy pelkästään se Pokemon, vaan siinä näkyy se ympäristö, missä ollaan. Ja siellä näkyy nyt kaikkea mukavaa. Ja sen jälkeen niin hyvin nopeasti Pentagon ohjeisti henkilökuntaansa, että mitä tätä peliä saa oikeasti pelata. Tai ihan samalla tavalla voidaan puhua vaikka Japanista. Japanissa hiljattain heidän turvallisuusviranomaiset siis jakoi ihan tämmöisen virallisen 9 kohdan ohjeen japanilaisille, että näin pelaa tätä peliä turvallisesti. Ja sinällään, niin kuin kaikki hyvin Japania osaatte, niin tuo ensimmäinen kohta, niin siinä todetaan myöskin mielenkiintoisesti, siis viranomaiset ohjeistaa kansalaisiaan. Älä missään nimessä laita mitään henkilökohtaisia tietoja. Kirjaudu niin sanotusti väärällä nimellä väärillä tiedoilla. Viimeisimmät tilastot, mitä Japanista katoin, jossa tämä peli tuli käyttöön 22. heinäkuuta, eli vajaa 2 kuukautta sitten, niin 79 ihmistä tai 79 auto- ja pyöräonnettomuutta oli kirjattu tämän pelin pelaamisen takia. Ihan siis fyysistä. Ja 2 on kuollut. Sen takia, että autoa ajaessa nämä ihmiset on pelannut sitä Pokemon-peliä ja ei ole sitten huomannut, kun ajanut jonkun päälle. Turvallisuutta. Tai mitä meidän pitäisi tähän suhtautua? Esimerkiksi Yhdysvalloissa hiljattain tuli uutinen, että siellä on luultavasti ensi vuonna yli 500 000 tämmöistä erilaista lennokkia, helikopteria lentelee taivaalla. Ja tuossa hiljattain, kun Washingtonissa kävin, niin havaitsin, että Valkoisen talon ympärille oli laitettu tämänkaltaisia varoituskylttejä. Että ei saa lennättää lennokkeja, joita nyt aika halpaan hintaan voi jo tänä päivänä käydä vaikka kotimatkalla elektroniikkaliikkeestä ostamassa. Ja Suomessakin tiedetään vaikka tapauksia, että sitten lennellään ja mennään vaikka naapuri olohuoneen ikkunan eteen ja otetaan siinä videokuvaa. Onko se oikein vai väärin? Nyt tietysti minä mietin tässä Yhdysvaltojen tilanteessa, että mitä sitten jos tuonne lennokin lennättäisiin tai dronin lennättäisiin? En tiedä, onko siellä samanlaiset varotoimet kuin Japanin viranomaisilla, joilla on tämmöisiä vähän isompia droneja ja verkkoja, jotka ottaa sitten näitä pienempiä kiinni. Ja ihan sama koskee tätä esimerkiksi sotilasteknologiaa. Laajasti käytössä jo tänä vuonna. Eikä tässä nyt ihan pari päivää sitten esimerkiksi Helsingin Sanomissa kerrottiin, että miten poliisi aikoo Suomessa käyttää näitä droneja jatkossa yhä enemmän. Muun muassa tilannekuvan ylläpitämiseen niin hyväkseen. Ja näitähän voi innovoida monella tavalla. ihan niin kuin nämä kaksi suomalaista maanviljelijää yhdisti sitten moottorisahan ja dronin, ja en uskaltanut tätä videota tuolla Yhdysvalloissa näyttää suomalaisesta innovatiivisuudesta. Se ei ole myöskään enää juurikaan hinnasta kiinni. Ihan samalla tavalla kuin täällä fyysisen maailman puolella, niin myös täällä digitaalisessa maailmassa niin on monenlaisia toimijoita, joilla on monia eri motiiveja. Ja tämä on mun mielestä myöskin sinällään yksinkertainen, mutta tärkeä asia pitää mielessä. Ja näitä voidaan tietysti kategorisoida hyvinkin monin eri tavoin. Mutta minä kategorisoisin nämä kybermaailman toimijat kuuteen eri luokkaan. Ensinnäkin me puhutaan harrastelijoista, ei pelkästään niin sanotusti pahoista hakkereista, vaan ihmisistä, joille tämä on harrastus, ja jotka nyt saattaa vaikka sitten näyttämisen halusta pyrkiä tekemään täällä verkkomaailmassa jotain ikävää. Kasvava ilmiö tällä hetkellä on tämä toinen porukka, aktivismit, jota voi siis lyhyesti sanoa, että se on aktivismia verkossa, jolla on yleensä jonkinlainen poliittisen viestin välittämisen motivaatio. Eli sen sijaan, että mennään eduskuntatalon eteen osoittamaan mieltä ja heiluttamaan panderolleja, niin tehdäänkin verkkohyökkäyksiä tai vaikka palveluista hyökkäyksiä tuolla verkossa ja tuodaan sitä omaa poliittista agendaansa esille. Kolmas ryhmä on rikolliset, joita useimmiten motivoi raha, ja he ovat luonnollisesti siellä, missä rahat ovat. Ei pankkikonttoreita kannata enää tänä päivänä ryöstää, ei niissä juuri fyysistä rahaa ole. Tästä ollaan jo puhuttu, valtiot, ja valtioille tämä on strateginen toimintaympäristö, tämä digitaalinen maailma tänä päivänä. Kuten on myöskin kasvava trendi valitettavasti terrorismille, joka toimii yhtä lailla täällä fyysisessä maailmassa kuin täällä digitaalisessa maailmassa. Ja kuudentena ryhmänä nostan vielä yritykset. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tällä hetkellä lisääntyvä trendi se, että siellä yritykset hakkeroi toisiaan. Pyrkii esimerkiksi pääsemään kilpailijan tietojärjestelmiin sisälle, jotta voi sieltä sitten varastaa esimerkiksi kilpailijan sopimusluonnoksia tai asiakasrekistereitä tai muita. Tämän kaltaisista yritysten välisistä hakkeroinnista niin tuutte näkemään monia isoja oikeustapauksia tässä lähivuosina. Mutta mä nostan tuon terrorismin lyhyesti esille, koska jo ihan senkin takia, että se on kasvava ilmiö. Ja toisaalta mä teen itse tutkimusta tältä alalta tällä hetkellä. Ja ennen kaikkea tästä porukasta, ISISistä, jota voi pitää valitettavan tehokkaasti, valitettavan ammattimaisesti hyväksikäyttämänä terroristijärjestönä, ensimmäisenä todellisena sellaisena, joka käyttää tätä digitaalista maailmaa hyvin tehokkaasti hyväkseen, niiden omien päämääriensä ajamiseen. Ja totta kai, kun puhutaan terrorismista, me puhutaan pelon ilmapiirin luomisesta, vaikuttamisesta meidän turvallisuuden tunteeseen, johon tämä digimaailma nyt tarjoaa esimerkiksi propagandan levitykselle, niin erinomaisia viestintäkanavia, joita tulee koko aika vaan lisää. Totta kai he myöskin keskenään viestivät täällä maailmassa, rekrytoivat ja hoitavat rahaliikennettään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut ja monessa muussakin paikassa niin viime aikoina paljon näitä esimerkkejä, että he esimerkiksi tavalla tai toisella pyrkivät saamaan vaikka nyt Yhdysvalloista niin sotilashenkilöiden tietoja, ja sitten julkaisee näitä nettiin, että tässä on valokuva, tässä on osoitteet, tässä on puhelinnumero, tässä on perhesuhteet, ja sitten valtava propaganda siihen päälle, että veljet ja sisaret, jotka haluatte tukea meidän asiaa, niin menkää ja tappakaa heidät. Ainakaan julkisuudessa ei ole, että näin olisi koskaan vielä tapahtunut, mutta tällä luodaan sitä terrorismin pelon ilmapiiriä, mihin terrorismi tähtää. Eri sosiaalisen median kanavia käyttäen. Tai tässä hiljattain ei puhuttu enää turvallisuusviranomaisia. He julkaisi tämmöisen, siis ISIS julkaisi aika randomilla tehdyn nimiluettelon osoitteineen 3 000 newyorkilaisesta, ja sitten sanoi, että menkää ja tappakaa heidät. Ja eihän se nyt kivalta tunnu, jos tuolla oma nimi ja perhesuhteet ja muut tuommoisella listalla näkyisi. Julkisuudessa tästä turvallisuusviranomaista on vaiennut aika paljon, mutta FBI on kertonut, että kävi haastattelemassa tapaamassa jokaisen näistä 3000, joka tuossa listassa on mainittu. Ja meillä on myöskin monesti se käsitys, että ISIS niin laittaa tämmöisiä kurkunleikkausvideoita, äärimmäisen raakoja videoita nettiin. Mutta he tekevät paljon muutakin. Esimerkiksi nämä rekrytointivideot, mitä he internetissä julkaisee, niin ne on todella ammattimaisesti tehty. Ja päinvastoin niissä pyritään vetoamaan tämmöisiin epävarmoihin nuorempaan väestöön. Kerrotaan, että hei, meillä on täällä näin upea yhteiskunta, meillä on täällä taloudellista varaa ja naisetkin on kauniita tai miehet komeita. Ja tule tänne. Ja nämä tuntuu tepsivän aika hyvin. Ja jollei tätä digimaailmaa olisi, niin olisi hyvin paljon hankalempaa ISISin tämmöistä toimintaa tehdä. Tai vaikka tehdä tällaista, että he tekevät omia appseja, joita voi sitten ladata tuolta internetistä omaan älypuhelimeen, jossa sitten opetetaan vähän toisenlaista totuutta kuin mihin me ollaan totuttu. Kuvaa hyvin sitä aktiviteetin tasoa, mitä tämä porukka tekee. Ja tämä ei ole mikään helposti määriteltävä porukka, kun tätä ollaan nyt tutkittu. Ja tietysti yksi sellainen mielenkiintoinen tässä on se, että onko siellä taustalla valtiollisia toimijoita, joita viitteitä siitä on, mutta sanotaanko, että tutkimus siltä osin jatkuu. Eli kun me puhutaan ISISistä ja digitaalisesta maailmasta, sanoisin, että tässä on maailman vaarallisin startup-yritys tällä hetkellä. Ja yhä enemmän havaitsen, että varsinkin kollegat, erityisesti nyt Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, niin keskustelee tällä hetkellä siitä, että voisiko sitten ISISillä olla jonkin ajan kulttua, niin myöskin tämmöistä parempaa kyvykkyyttä täällä kybermaailmassa, jolla pystyttäisiin sitten, niin kuin esimerkiksi tässä Britanniassa nyt jo ex-ministeri hiljattain varotti, että ISIS juonii ja valmistelee kyberhyökkäyksiä heidän kriittistä infrastruktuuriaan vastaan, muun muassa lentokenttiä, sähkönjakelua, terveydenhoitojärjestelmiä vastaan. Oma arvio tällä hetkellä on, että ei ISISillä tällaista kyvykkyyttä ole, mutta vakavuudessaan kasvava uhka. Ja toki kyse on myöskin paljon siitä, että miten helppoja kohteita nämä kriittisen infrastruktuurin kohteita on, miten hyvin niiden turvallisuudesta on huolehdittu. Koska ISIS toimii tämän propagandalehtensä kansikuvan tavoin fyysisessä maailmassa ja digitaalisessa maailmassa. Ja silloin voidaan ajatella, että yhtä lailla kun ISISiä vastaan taistellaan fyysisessä maailmassa, niin kuin tämä ilmapommituskuva Mosulin läheltä, jossa räjäytetään ISISin tämmöinen talousvarikko, niin ISISiä vastaan toimitaan myöskin lisääntyvässä määrin täällä verkkomaailmassa. Ja nämäkin on suoraan sanoen, kun yhtään nousee näistä päivän uutisista ja katsoo tätä isompaa trendiä. Aika huikeita uutisia muutaman kuukauden takaa, että Yhdysvaltojen puolustusministeri Ashton Carter julkisesti sanoi, että heidän Cyber Command, hän on antanut ensimmäisen sodan ajan tehtävän, hyökätkää digitaalisessa maailmassa ISISin kimppuun. Tämmöinen on suoraan sanoen lähes ennen kuulumatonta vielä muutama vuosi sitten todeta julkisesti. Ja nyt jo näin sanotaan. Tuossa hiljattain, kun sitten kysyttiin tältä US Cyber Commandin ja NSA:n johtajalta, joka on sama henkilö, että mitä te nyt sitten teette ISISiä vastaan digimaailmassa? Ja amiraali Rogers siinä vaiheessa naurahti ja sanoi, että eikä me nyt sitä julkisesti kerrota. Ja ihan samalla tavalla, kun me puhutaan sodankäynnistä, niin kyllä tämä digitaalinen maailma, tämä on jo nyt erottamaton osa tämän päivän sotia, kriisejä ja konflikteja. Mutta kyse ei ole mistään minun mielestä sodankäynnin vallankumouksesta, vaan evoluutiosta. Tietoyhteiskunnat käyvät sotaa myöskin täällä digitaalisessa maailmassa. Ja kun riippuvuus lisääntyy, kyvykkyys lisääntyy, niin uskon, että myöskin sotilaallinen toiminta ja strateginen merkitys digitaalisen maailman taisteluista, turvallisuudesta ja turvattomuudesta, niin jatkossa lisääntyy. Mutta en usko siihen, että tämmöistä puhdasta kybersotaa, jota käytäisiin pelkästään digimaailmassa, tuskin nähdään. Mutta toisaalta se, mitä tiedetään, katsoo näitä tämän päivän esimerkkejä Yhdysvaltojen presidentinvaaleista, Ukrainan sähköverkosta, monista muista paikoista, niin kyllä tässä jo todella Venäjä, joka on yksi maailman kolmesta kyberkyvykkäimmästä valtiosta, ja myös monet muut valtiot, niin kyllä tässä testataan jo tällä hetkellä valitettavan korkealla tasolla sitä, että missä menee tämän kybertaistelukentän rajat. Koska kiinni jääminen on aika vaikeaa, poliittiset riskit näyttää olevan hyvinkin pieniä, ja kyllä näille niin sanotusti pienille vihreille biteille tämä digimaailma näyttää nyt tarjoavan valitettavan hyviä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Ja se johtaa myöskin turvallisuudessa yhä enemmän siihen, että tämmöiset meidän dikotomiat meidän päässä, sota, rauha, meidän puoli, heidän puoli, alku, loppu, sotilas, siviili, niin nämä tulee jatkossa hämärtymään yhä enemmän. Ja toki tämä tekee, jos ajattelee nyt yhteiskunnan turvallisuutta, niin tämä tekee turvallisuudesta huolehtimisen entistäkin haasteellisemmaksi. Ja tuossa hiljattain, kun olin mukana kirjoittamassa tätä kirjaa, löytyy internetistä ilmaiseksi. Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskus on tämän tuottanut. Ja tutkittiin siis sitä, että miten Venäjä ja muutamat muut on käyttänyt Ukrainan edelleen jatkuvan sodan aikana tätä digitaalista maailmaa hyväkseen. Niin täytyy sanoa, että kyllä se aktiivista toimintaa jo nyt on. Mutta toisaalta tässäkin ollaan vasta hieman niin kuin luomassa sitä kybersodankäynnin peliä, kybersodankäynnin kulttuuria. Ja sitä ei tule erottaa pelkästään tekniseksi tarkasteluksi, vaan vahvasti liittäen tähän strategiseen, geopoliittiseen ja ylipäätänsä poliittiseen kontekstiin. Ja totta kai tämä tarkoittaa myöskin meillä sitä, että ilman muuta me tarvitaan myöskin jatkossa fyysisen maailman puolustamista ja puolustajia, maanpuolustustahtoa. Mutta kyllä me tarvitaan myöskin jatkossa, ihan niin kuin puolustusvoimat on minun mielestäni erittäin hienosti ja aktiivisesti asiaan tarttunut jo pitkän aikaa, niin kyllä me tarvitaan myöskin näitä niin sanotusti kybersotilaita jatkossa yhä enemmän. Ihan niin kuin lehdestä voitte lukea, niin Jyväskylä on tässä koulutuksessa ja todella hienoa, niin on tässä koulutuksessa hyvin keskeinen paikka. Koska ei nämä tietyt periaatteet ole mun mielestä mihinkään hävinnyt. Mun mielestä oli hyvä uutinen hiljattain, kun erästä tutkijaa haastateltiin, ja hän tiivisti, että mikä oli se talvisodan ihme, millä se rakentui. Niin tiivistäen tuo tutkimus oli, se voi kiteyttää, että se rakentui kykyyn improvisoida ja toimia joustavasti sekä sopeuttaa toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin. Ja jos minä mietin suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja kyberturvallisuutta vuonna 2016, ihan samat periaatteet pätee kuin vuonna 1939. Ja tämän takia on erittäin tärkeää, että meillä on näitä kyberosaajia yhtä lailla yritysmaailmaan, maanpuolustukseen, ja niin, että jokainen meistä myöskin tuntee sen oman velvollisuutensa kyberturvallisuuden rakentamiseen. Aika kuvaavaa on mielestäni se, että tämä herra, tämä on nyt se amiraali Michael Rogers, joka on luultavasti tämän alan vaikutusvaltaisin ihminen maailmassa. Hänellä on kaksi isoa hattua. Hän on ensinnäkin NSA:n, kaikki tietää NSA:n Snowdenin paljastusten jälkeen. Hän on sekä NSA-johtaja että myöskin US Cyber Commandin, eli Yhdysvaltojen kyberpuolustushaaran komentaja. Jos välillä tuntuu, että itsellä on kiireinen kalenteri, niin mä luulen, että tällä herralla on vielä 3 kertaa kiireisempi. Mutta mihin hän käyttää tällä hetkellä paljon työaikaa? Siihen, että hän kiertää Yhdysvaltoja, yliopistoja, korkeakouluja, käy puhumassa, motivoimassa nuoria ja kehottaa heitä rekrytoitumaan valtionpalvelukseen. Rekrytoimaan nuoria, osaavia ihmisiä, koska se on kaikkein tärkein voimavara, mitä tässä voi olla. Tarvitaan resursseja, organisaatioita ja teknologiaa, kyllä. Mutta kaikkein tärkein ja toisaalta myöskin kaikkein pahin kybervoimavara, mitä voi olla, se on osaava ihminen. Eikä tarvitse katsoa kuin vaikka Yhdysvaltojen asevoimien kyberturvallisuusstrategiaa. Tavoite numero yksi, niin osaavien ihmisten rekrytointi. Tavoite numero yksi. Mutta ei tämä ole mikään suomalainen, ei tämä ole yhdysvaltalainen ilmiö. Ihan samalla tavalla esimerkiksi Venäjän puolustusministeri Shoigu puhuu suuresta älykkyyden Big Head Huntista Venäjällä. Miten näitä osaajia pitää saada valtion palvelukseen, asevoimien palvelukseen, tiedustelupalveluiden palvelukseen. Ja totta kai näistä osaajista kilpaillaan yhä enemmän myöskin yritysmarkkinoilla. Tässä hiljattain esimerkiksi tämä arvovaltainen raportti kuvasi, että vuosikymmenen loppuun mennessä niin luultavasti tällä kyberturvallisuusalalla on 1,5 miljoonan ihmisen vajaus. Ei ole siis riittävästi ihmisiä tekemään töitä. Töitä, joita on moninaisia. Ja uskallan myöskin tulevaisuudesta ennustaa, että tällä digitaalisen turvallisuuden puolella töitä ja haasteita tulee jatkossa riittämään yhä enemmän. Ja ne työt on hyvin moninaisia. Nyt ei pidä ajatella niin, että mä en ole huippukoodaaja, ei musta ole kybermieheksi tai naiseksi. Täällä on hyvin paljon erilaisia tarkastelunäkökulmia, jotka pitää ottaa huomioon. Mutta tämä on myöskin semmoinen ala, jos tähän lähtee, niin monet asiat, mitkä nyt tuntuu ajankohtaisilta, niin vuoden päästä ne on jo menneen talven lumia. Tässä on niin kuin välttämättömyys tietyllä tavalla olla myöskin sisäinen palo, seurata, kehittää sitä omaa osaamistaan ihan jatkuvasti. Koska mä väitän, että se isoin haaste ei edes ole tämä, että me nähdään, että meillä on tämä fyysinen turvallisuus ja sitten tämä digiturvallisuus. Vaan se vielä isompi trendi on se, että jos me ajatellaan tämmöistä käsimetaforaa, niin se voisi paremminkin turvallisuuden tulevaisuuden kuvata näin. Miten tämä digitaalinen ja fyysinen turvallisuus menee yhä tiiviimmin yhteen, ikään kuin yhdeksi turvallisuudeksi. Mielestäni hyvä esimerkki tästä on tämä World Economic Forumin tämän vuoden globaali riskiarvio, jossa siinä raportista niin löytyy tämmöinen kuva, että mitä enemmän mennään kohti tuota oikeaa yläkulmaa, niin sitä enemmän vaikutukseltaan vakavammiksi ja todennäköisemmiksi erilaiset uhka- ja riskitekijät arvioidaan maailman turvallisuudelle vuonna 2016. Ja sieltä löytyy sitten muuttoliikkeitä, kyberuhkia ja muuta. Mutta se juttu ei ole tässä kuvassa, kun me puhutaan turvallisuusympäristöstä, sen ymmärtämisestä ja siihen ratkaisukeinojen miettimisestä, vaan se juttu on tässä seuraavassa kuvassa. Ja tämä on nyt mun tärkeä viesti kyllä teille, minkä haluan välittää. Ja nyt kun me puhutaan tästä digitaalisesta maailmasta, niin se on erottamaton osa tämän päivän turvallisuutta, mutta se ei ole irrallaan tästä muusta turvallisuudesta. Me liian usein helposti otetaan tämmöisiä kyberriskejä ja nähdään se ikään kuin eristyksissä, että nyt me hoidetaan tämä. Ei onnistu, jollei ymmärrä näitä vuorovaikutussuhteita, mitä näiden eri tekijöiden välillä yhä enemmän vallitsee. Ja tämä kompleksisuus tekee tästä jutusta juuri sen haastavan. Ja silloin ei voi olla ymmärrys, ei voi olla myöskään hallintakeinot hyvin keskittyä vain yhteen, vaan siinä on pakko katsoa sitä kokonaisuutta. No sitten ehkä toinen esimerkki vielä tästä digi- ja fyysisen maailman yhteenkietoutumisesta. Jos me nyt ajatellaan, että meillä on asioita, joita me tehdään digimaailmassa, ja sitten niiden vaikutus ilmenee digimaailmassa, niin kuin tässä nelikentässä tuo vasen yläkulma, niin kuin palveluestohyökkäykset. Se nyt pääsääntöisesti, sillä ei ole fyysisiä vaikutuksia. Mutta nyt kun me puhutaan kyberturvallisuudesta ja tämän digitaalisen ja fyysisen maailman yhteenkietoutumisesta, niin mä havaitsen, että tällä hetkellä yhä enemmän muun muassa tutkimuspuolella me puhutaankin tuosta vasemmasta alakulmasta. Eli miten asioita tehdään digimaailmassa, vaikka nyt siellä läppäreillä, ja miten se vaikutus sitten ilmeneekin täällä fyysisen maailman puolella. puhutaan niin sanotusti kineettisestä kyberistä. Ihan avoimesti esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä, Kiina kertoo, että heidän asevoimansa kehittää sellaisia haittaohjelmia, joilla voidaan lamauttaa tarvittaessa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, tai jopa niin kuin Pentagonin asiakirjassa sanotaan, tiputtaa lentokoneita ilmasta alas. Tai jos me ajatellaan vaikka jouluaatonaattoa viime vuonna Ukrainassa, haittaohjelmat saivat aikaan sen, että sähköt katkesivat 6 tunniksi yli 200,000 taloudelta. Haittaohjelmat. No sitten tämä fyysinen alakulma, niin tämä liittyy niihin osaajiin. Yksi tapa heikentää vaikka suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta, niin on eliminoida nämä kaikkein lahjakkaimmat kyberosaajat. Ehkä vähän samalla tavalla, Markku tietää paremmin, mutta vähän samalla tavalla kuin ajatellaan me Hornet-lentäjiä. Koulutus on vienyt kauan, on tärkeää pääomaa. Niin nyt kun mä ajatellaan, että digitaalisuus lisääntyy, tietyt osaajat, niiden arvo kasvaa, niin saattavat hyvinkin olla jatkossa myöskin sotilaallisesti merkattuja kohteita. Eikä tämä ole mitään taas tulevaisuutta. Näin Yhdysvallat muun muassa tekee jo ISISiä vastaan. Heillä kun on hyviä hakkereita, niin ratkaisu on se, että droneilla pommitetaan nämä hyvät hakkerit tai taidokkaat hakkerit, niin pommitetaan kuoliaksi. Tapetaan heidät, jolloin he eivät pysty tekemään asioita siellä digimaailmassa. Mutta sitten tämä viimeinen oikea yläkulma on tässä itse asiassa se, mihin minä uskon, että me joudutaan jatkossa kiinnittämään ja tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Siinä asioita tehdäänkin fyysisen maailman puolella, mutta vaikutus ilmenee digitaalisen maailman puolella. Vähän samalla tavalla taas tulee sotilaallinen esimerkki, mutta johtuu mun varmasti taustasta. Vähän samalla tavalla kuin Venäjän erikoisjoukot, kun pienet vihreät miehet, kun he menivät tuonne Krimille, niin ensimmäisiä kohteita, mitä heillä oli, niin heidän tehtävänä oli katkaista tietoliikenneyhteydet Krimin ja Ukrainan välillä. Ei siinä tarvittu mitään kyberhyökkäystä. Pulttisakset, kaapelit poikki. Eipä enää bitti liikkunut. Ja tämä me monesti unohdetaan, että kun me puhutaan tästä digitaalisesta maailmasta, niin sen pohjana on hyvin vahva fyysinen infrastruktuuri. Ja tämän fyysisen infrastruktuurin suojaaminen on varmasti sellaisia asioita, mihin me tullaan näkemään maailmalla jatkossa enemmän esimerkkejä, ja joihin myöskin tullaan kiinnittämään monessakin mielessä jatkossa yhä enemmän huomiota. Tästä esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä puhutaan aika paljon. Tässä kun katsotte näitä maailman digitaalisen maailman elämänlankoja, noin 300 merikaapelia, jota pitkin siis teidän pankkitransaktiot, sähköpostit, TV-kuvat ynnä muut liikkuu. Ja nyt esimerkiksi yhdysvaltalaisia viime aikoina siellä on julkisesti keskusteltu siitä, että havaitsette, että tuolla Yhdysvaltojen itärannikolla on aika paljon kaapeleita. Ja siellä on sitten viime aikoina muun muassa näkynyt tämänkaltaisia Jantar-aluksia. Ja sitten siellä on kovasti pohdittu, että mitä siellä pinnalla ja pinnan alla sitten tekee, tapahtuu. Ja ihan sama tilanne on Suomessa. Siinä on meidän tietyllä tavalla, nyt vähän pelkistäen, meidän digitaalisen yhteiskunnan elämänlangat. Ja ihan samoista asioista nyt hiljalleen meillä on alettu puhumaan. Ruotsissa enemmän, niin kuin tässä hiljattain Dagens Nyheterissä. Spekuloitiin aika laajastikin sitä, että mitä siellä Tukholman saaristossa on viime aikoina tapahtunut. Ja nythän Suomessa avattiin uusi yhteys, suora merikaapeli Helsingin Santahaminasta sotilasalueelta Saksaan, 1178 kilometriä, 8 kuituparia. Ja tämä tietysti, mitä enemmän näitä on, niin minä näen, että se meidän yhteiskunnan sietokykyä vaan lisää. Ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen projekti olla mukana. Olen ollut tässä 2 vuotta mukana ja jatkuu edelleen, jossa joutuu oikeasti miettimään sekä näitä digitaalisen turvallisuuden asioita että fyysisen turvallisuuden asioita, jotta niin sanotusti suomalaisen yhteiskunnan digitaalinen toiminta mahdollistuu. Mutta ihan kaikkea meidänkään ei ole tarvinnut näissä uhka-arvioissa huomioida. Tämä on itse asiassa kuvaa Tyynenmeren pohjasta. Siellä menee Googlen kaapeli. Ja havaitsette, että siellä tulee tuommoinen uhkatekijä. Näitä ei onneksi taida vielä tuolla Itämeressä olla. Ja kyllä se tietysti näin ihan tutkimusmielessäkin, kun tätä kokonaisuutta pyrkii hahmottamaan, niin onhan meidän pakko niin kuin ymmärtää näitä myöskin digitaalisen maailman eri tasoja, jotka lähtee täältä ihmisen ajattelumaailman, informaation prosessoinnin, meidän oman sivistyksen ymmärryksen tasolta. Siinä on tasoja välissä ja päätyy sitten alimmaksi tuonne fyysiseen kerrokseen. Ja nyt jos näistä vielä valitsen turvallisuuden näkökulmasta sen kaikkein tärkeimmän, mikä tulee jatkossa korostumaan, niin se on tuo ylinkohta. Ihmisen ajattelu, osaaminen, tietämys. Sanoisin, että puhutaan kognitiivisesta kyberistä, jota ollaan tälläkin luentosarjalla nytten parantamassa entuudestaan. Ja tunteethan tässä on pelissä, vaikka meidät suomalaiset usein näin esitetään. Mutta tämä oman sivistyksen lisääminen näihin asioihin ja ymmärrys on ihan välttämätöntä. Ja kyllä näidenkin paikkojen strateginen merkitys tulee jatkossa korostumaan. Jos nyt ajatellaan, että on keskiarvollisesti, niin maailmassa datan määrä lisääntyy seuraavan 3,5 vuoden aikana karkeasti ottaen noin 5-kertaiseksi. Ajatelkaa 5-kertaiseksi. Jopa paljon enemmän ennustuksista riippuen. Johonkin se data siirretään, johonkin se säilötään, jossain se analysoidaan. Silloin me puhutaan datakeskuksista. Ja me puhutaan jatkossa myöskin varmasti yhä enemmän datakeskusten fyysisestä suojaamisesta, jossa se niin sanotusti uusi maailmanvaluutta, eli data, jatkossa on säilyttynä. Ja mä itse uskon, mä juuri kirjoitin hiljattain Kauppalehteen tästä jutun, mä itse uskon siihen, että me tullaan tästä koko kyberturvallisuuden termistä jollain aikataululla luopumaan. Me puhutaan turvallisuudesta, jonka erottamattomana luonnollisena osana tämä digitaalinen maailma on. Mä uskon myöskin siihen, että yhteiskunnissa tullaan jossain vaiheessa luopumaan kyberstrategioista. Tehdään turvallisuusstrategioita, jossa tämä digitaalisuus on yhtenä osana läsnä. Ja tämä on se tulevaisuus, jota yhä enemmän turvallisuusosaajiltakin vaaditaan. Tässä on World Economic Forumin arvio siitä, että mitä työelämän taitoja jatkossa korostuu kaikkein eniten. Ja niin kuin huomaatte, niin ykkösenä on vuonna 2015 ja 2020 kompleksinen ongelmanratkaisukyky. Ja sitä tämä nimenomaan turvallisuus tulevaisuudessa on. Ja yrityselämässä, kun on tämmöisiä titteleitä, että CSO, Chief Security Officer, tai CIO, Chief Information Officer, niin mä luulen, että ehkä jatkossa paremminkin sen tittelin pitäisi olla CPSO, Chief Problem Solving Officer. Kuvastaa paremmin niitä taitoja, mitä tulevaisuus meiltä edellyttää. Edellyttää turvallisuuden rakentamisessa, johtajuudessa, ennakoinnissa, henkisessä sietokyvyssä. Ja kaikkein parhaiten pääsee liikkeelle kyberturvallisuudessa siinä, että laittaa tämän dramatiikan sivuun näistä asioista ja hoidetaan perusasiat kuntoon. Väitän, että perusasiat kuntoon laittamalla suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden taso paranee 90%. Huolehditaan esimerkiksi tästä kyberturvallisuuskeskuksen tämän vuoden vuosikertomuksessa olevasta arviosta. Mielestäni on erittäin hyvä taulukko. Siinä on top 5 uhkat kybermaailmassa vuodelle 2016 sekä organisaatioiden että yksilöiden näkökulmasta. Ja sitten siellä on vielä top 5 ratkaisut. Ja kuten huomaatte, niin tämä ei todellakaan ole mitään monenmutkaisia asioita, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että älä avaa oudolta näyttämiä liitetiedostoja. ihmiset avaa silti tutkimusten mukaan vain yhdestä syystä. Tai se tärkein syy on se, että ihmiset on uteliaita. Se on se syy, miksi me niitä availtaan ja klikkaillaan. Kognitiivista kyberiä. Perusasiat kuntoon. Ja tämä tuli hyvin hiljattain, kun meillä oli Aallossa iso liuta tämän alan asiantuntijoita ja pyysin heitä tiivistämään sen tärkeimmän ohjeen kyberturvallisuudessa suomalaisille, niin näillä pääsee jo aika pitkälle. Perusasiat kuntoon. Ja toisaalta mä huomaan sen, että yhä enemmän me joudutaan tätä poikkitieteellisyyttä lisäämään turvallisuuden paremmaksi ymmärtämäksi, että me ymmärretään paremmin ja osataan ennakoida, niin meidän pitää paremmin pystyä yhdistämään teknologian, ihmistieteiden, turvallisuuden tutkimus toisiinsa. Ja tämä tulee jatkossa korostumaan yhä enemmän. Mutta sitten loppuun vielä kaikkein tärkein asia. Paljon kun on viime aikoina näissä erilaisissa Suomessa ja maailmalla niin ollut tämmöisissä digitalisaatiokonferensseissa puhumassa, niin minulle tulee aika monesti semmoinen olo, että ensiksi siellä niin kuin innovoidaan rajattomilta tuntuvia mahdollisuuksia, kaikkea digitalisoita, ja sitten mut on kutsuttu sinne pahan ilman linnuksi kertomaan, että ei kuulkaas pojat, ei tämä kuule turvallisuudessa, ei tämä onnistu, jalat takas maahan. Ja mua harmittaa se, että kyberturvallisuudella on lähtökohtaisesti sekä niin vahva teknologiapainotteisuus, että semmoinen hyvin vahva negatiivinen leima. Ja turvallisuusjutut on mun intohimo aina ollut ja tulee aina olemaan. Mä en halua olla mikään pahan ilmalintu enkä negatiivinen kaveri. Koska mun mielestä turvallisuus pitää lähtökohtaisesti nähdä positiivisena asiana, kun siitä huolehditaan. Ja nyt jos ajatellaan vaikka näitä erilaisia IoT-tuotteita ynnä muita, mitkä lisääntyy maailmassa, niin sanoisinpa, että kun turvallisuudesta esimerkiksi suomalaiset yritykset huolehtii näissä ratkaisuissaan, niin merkittävä kilpailuetu on kyllä saatavissa puolelleen. Ja silloin se lähtökohdan pitää olla tämä, niin kuin tässä hiljattain luultavasti parhaassa valtiollisessa kyberstrategiassa, mitä maailmassa on kirjoitettu, Australian kyberturvallisuusstrategia. Kansikuva. Australian kyberstrategia mahdollistaa kasvun, innovoinnin ja vaurauden. Siis mahdollistaa turvallisuus. Positiivinen lähestyminen. Ja ihan sama, jos katsotaan Britannian kyberturvallisuusstrategiaa. Tehdään Britanniasta tavoite numero 1 strategiassa. Niin turvallinen paikka, että se houkuttelee sinne bisnestä. Eli turvallisuus on tässäkin mahdollistaja. Ja tämä on vanha käsitys tämä, jonka voi lukea Wikipediasta vaikka, että turvallisuus on uhkien ja riskien poissaoloa. Voisi jopa sanoa, että filosofisesti mahdoton olotila, että ei olisi uhkia ja riskejä. Vaan kun me puhutaan turvallisuudesta, niin turvallisuus on uhkien ja riskien ymmärtämistä ja tiedostamista, siis ymmärretään toimintaympäristö, ja silloin ja sen pohjalta me tehdään riittävä varautuminen, mikä sekin on luonnollisesti suhteellinen käsite. Mutta tässä kokonaisuudessa, mihin ikinä tulevaisuus meitä viekin, yksilöinä, yhteiskuntina, ihmiskuntana, niin kyllä mä haluan vahvasti korostaa sitä, että jokainen meistä on vahva ja tärkeä turvallisuustoimija. Yhtä lailla täällä fyysisessä maailmassa kuin digitaalisessa maailmassa. Koska minusta oli hyvin kiteytetty tähän kansalaisturvallisuuden tila Suomessa tutkimukseen, jossa todetaan selkeästi se, että kaikkein eniten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta meille suomalaisille luo perhe, ystävät, lähipiiri, ihmissuhteet. Ja siinä on kyllä hyvä aloittaa turvallisuuden tai paremminkin jatkaa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden parantaminen entisestään. Yhtä lailla fyysisessä kuin digitaalisessa maailmassa. Kiitoksia.